En dankie vir julle almal wat gekom het vanmôre. Ons is bly julle is hierso en dankie broers Kerkraad en Dominee Jakes in jou afwesigheid vir die geleentheid wat ek het om dan nou vanmôre die woord te bedien. Dit is my voorreg en my eer en ek wil ons maar net so sit dan bid ons net 'n woord saam. Dankie dierbare Hemelvader dat ons hoofde so voor U kan buig vanmôre. Dankie dat ons met opgewonde harte vanmôre hier kan sit en grotendeels omdat ons hier is om die woord te hoor en die woord wat vanmôre sal uitgaan, wil U dit seën, wil U vir ons vrugbare harte skep en ontvanklike harte, dat dit wat vanmôre sal uitgaan hier sal gewig dra en dat het sal kom van U af en dat die spreker vanmôre misgekyk sal word, liewe Here, dat ons besoek sal word vanmôre deur die Heilige Gees ook. Op hierdie kontroversiële onderwerp waar ons gaan praat, wil ons vir U kom sê dankie. Dankie dat ons nog steeds in U kan vashou en nog steeds kan glo en weet in ons harte dat ons werklik waar die een en enigste God aanbid, die werklike God, die God van Israel, die God van die Bybel en die God wat hemel en aarde geskaap het. Ons loof en ons dankie daarvoor in Jesus wondernaam. Amen. Nou, ek gaan julle saam nooi vanmôre om 'n woord te lees. Ons tema vanmôre is hoe weet ek? Ons praat vanmôre oor hoe weet ek dat daar God is? Nou dink ek dat klink dit vanmôre so maar hoe min meneer dan nou? Ek meen ons almal wat hier sit weet dan mos dat ons weet dat ons weet van kindsbeen af eintlik dat ons nou mos nou die ware God aanbid. Maar ons leef in 'n tyd en 'n dag waar daar nie plek is vir God meer nie. Daar is nie 'n plek meer vir 'n God nie. Daar's soos die Engelsman sê buzzwords of gonswoorde soos evolusie en ateïsme wat ons elke dag in vasloop. En is baie keer vriende en is kollegas. Ons moet toch reg wees. Ons as Christene moet reg wees om sekere goede kan antwoord en sekere kontroversiële moeilike onderwerpe te kan aanspreek. So kom ons lees saam Romeine 1 vers 18 tot en met 22. Romeine 1 vers 18 tot 22. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Kyk mooi wat sê hy daar. Die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Vers 19. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en in hul onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. Ek gaan net weer vers 20 vir ons herhaal daar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Dit is nogal snaaks om te dink, dit staan dat die onsigbare dinge wat jy nie kan sien nie, kan duidelik gesien word, nê. Namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Ons allemaal gaan eendag voor 'n God staan met oordeelsdag, ons gaan voor 'n troon staan en daar gaan rekenskap geëis word van ons af. En Romeine 1 vers 20 sal tot in ewigheid voor 'n sondaar staan. Hy sal geen verontskuldiging hê nie, sê die Bybel. So dit bring ons by ons boodskap van vanmôre. Hoe kan ons dan nou weet as 'n ongeredde of ons wat nou vriende en familie het wat in een van hierdie twee kategorieë gaan val waar ons vanmôre gaan praat, hoe kan ons die ding verdedig? Die twee vernaamste maniere om te weet of waar God is wat ons nou net gelees het, die natuur. Die natuur, vir al die sterrenryk, as 'n mens net op 'n donker aand kan uitstap en jy kan opkyk en jy kan sien wat jy sien, dan besef jy, iemand moes die aan mekaar gesit het. Iemand is hier betrokke. Daar is ontwerp by, alles werk in harmonie. As jy vat hoe fyn die lyn is, hoe fyn die balans is vir die aarde om te kan wees waar hy is, om lewe te kan dra, is dit is ongelooflik. En die ander is in die hart van mense. So, baie mense vra baie keer, veral die wat nie glo nie, vra baie keer, maar die Boesman in die Kalahari of die Indiaan in die Amazone, wat nog nooit die evangelie gehoor het of nooit van God gehoor het nie, hoe gaan hy eendag, hoe gaan hy kan, of hoe gaan God hom oordeel? En die woord sê toch, God laat homself ken in die hart van een mens van kindsbeen af, van kleins af, om te wonder oor hom. So, niemand gaan enig voor God kan staan en sê, maar ek het nooit geweet nie, want God gaan sê, maar ek het jou gesê. So, die twee, ons gaan meer na punt, of die eerste punt kyk vanmorgen, die natuur, en vooral die sterre ryk, hoe gaan ons weet, dat daar God is? Nou, daar is een korrekte wereld uitkyk. Punt nummer 1 vanmorgen, daar is een korrekte wereld uitkyk, of mens kan sê, een wereldvisie. Nou, vir een wereldvisie om te kan reg wees, moet jy 4 vrae kan beantwoord. Maak nie saak van wat sy geloof jy is nie. Een wereldvisie moet jy 4 vrae kan beantwoord. En daardie 4 vrae is as volg. Ons kan hulle opsom in woordkies, is oorsprong, rede, moraliteit en eindbestemming, of dan as jy die vrae daar aan koppel, is oorsprong, waar kom ek vandaan? Rede, hoekom is ek hier? Moraliteit, wie bepaal reg of verkeerd? En dan eindbestemming, wat gebeur as ek doodgaan? Of waarheen gaan ek as ek doodgaan? Nou, ons het nie vanmorgen tyd om uit te brei op ander gelowe soos boeddhisme, islam en al die manne, hoe hulle nie hierdie wereldvisie of wereld uitkyk kan regverdig nie, want van hierdie goeders moet uitgelaat word. Hulle kan nie, hulle het nie antwoord op alles nie. Daar is 'n korrekte wereldvisie en ek sê dit prontuit vanmôre, dit is Christendom. Dit is die Christelike geloof, is die korrekte wereldvisie, want dit is die enigste geloofsoortuiging wat al 4 hierdie kan aanspreek en hulle kan beantwoord. As ons net kyk na byvoorbeeld moraliteit, daar is vandag een woordjie, hulle noem het subjectieve moraliteit of subjective morality, praat die Engelsman van. En dit beteken eintlik maar net in kort, allemaal kan besluit vir homself wat reg en verkeerd is. En iemand het eendag vir 'n professor gevra by universiteit, maar hoekom is hy so bang vir subjectieve moraliteit? Dis 'n Christen professor en die klomp ongelowige studente, soos wat hulle nou maar ook is, aanvallerig en soos 'n trop hyenas op 'n professor. En die professor het doodie van hom gevra, sê vir my, sluit jy jou deure in die aand? Sluit jy jou deure? Jy wat sê, ek is bang vir subjectieve moraliteit. Sluit jou deure? Ja, sê hy. Ek sê, maar hoekom sluit jy jou deure? Hy sê, kom, ek antwoord het sommer vir jou. Jy sluit jou deure, want jy is bang. Jy is die een wat bang is vir subjectieve moraliteit, want daar is sommige wat dink, dis reg om in te kom by jou deure vanavond en jou in jou bed dood te skiet. Dis waarmee ons sit. So, daar is 'n absoluut, daar is absolute, daar is 'n reg en 'n verkeerd. Daar is, dit moet 'n objektiewe moraliteit wees. Net om so 'n bietjie uit te brei op dit. Kan jy dink, ons moet ouens soos Hamas, wat nou onlangs in Israel ingeval het, hulle moet besluit wat reg en verkeerd is. Of hulle reg en verkeerd en ons reg en verkeerd. Ek bedoel, as jy dink aan goed soos plaasmoord, al die lelikste lelik wat mense aan ander mense doen, kan jy duidelik sien dat subjektiewe moraliteit is absoluut van die duivel af. Ek bedoel, dan moet absoluut wees wat reg en verkeerd is. Eindbestemming, wat gebeur wanneer ek doodgaan? Ons gaan nou 'n bietjie meer daarby kom. So, daai 4 vrae is wat ons moet kan beantwoord met 'n wêreldvisie wat jou gaan vervul, wat jou rus vir jou siel gaan gee, vrede in jou hart gaan gee. Is al net een wêreldvisie en dit is Christendom. Daar's ons kyk gaan na twee punte van ander groot wêreld uitkyke wat ons vandag lewe in. Een van hulle is evolusie. Dis 'n bitterlike hartseer saak vir my evolusie. Dit word in ons kinders se keelgate afgedruk. Ons gaan nou 'n bietjie uitbrei op dit en sien hoe belaglik dit regtig is. Maar die graad 10s van Laerskool Brits het nou die dag was hulle op 'n graad 10 toer en hulle was by 'n paar plekke gewees en onder andere by grotte met grottekeninge en allerlei ou klippe en goeters. En die eerste wat 'n onderwyser sê vir 'n kind van 10 jaar oud wat glo wat die oom en die tannie vir hom sê is miljoene jare terug het dit en dit en dit gebeur. As ek langs die preekstoel kan staan, ek wens ek kan so iemand klap, laat hy uit sy ewige slaap uit wakker skrik. Dit is so jammer dat dit gebeur vandag. Die universiteit, jy kan nie vandag universiteit toe gaan en amper nie glo nie. Al die professors almal gaan dit in jou keelgat afdruk asof dit bewys is. So ons gaan vanmôre 'n bietjie net so vinnig daarna kyk voordat ons by ons eindelike punt kom. So evolusie is een van die populairste wêreldbeskouings deesdae en net by the way of terloops, evolusie antwoord geen van daardie vrae nie. Geen van daai vier nie. Dit is iets wat jou glad nie vervul nie. As jy vat net die selfmoord ratio onder jong mense vandag is iets soos oor die 90% wat glo in evolusie. Want dit vervul hulle nie, hulle het nie rede nie, hulle het nie moraliteit nie, wat is reg en verkeerd? Want evolusie sê jy is eintlik tyd, materiaal en kans. Jy is eintlik net per toeval 'n paar molekules en materie wat by mekaar gekom het en hier is jy nou. So jy is eintlik niks werd nie. So, net so daar terloops. En dan vra ou baie keer vir so ou met wat evolusie aanhang. As jy net materiaal is, as jy net metafysies is, materialisties is, materie is, hoekom reageer jy dan op tragedie? Hoekom reageer jy as jy 'n ongeluk sien wat mense sleg seer kry of iemand gaan dood? Hoekom tref dit jou? Hoekom ruk dit jou? Want jy het 'n hart en jy het 'n siel en jy het 'n gees. Daai goeders word misgekyk, dit word nie raak gesien nie. So, iets wat net materialisties is, sonder 'n siel, sal nie gepla word deur tragedie nie, maar 'n mens, dit word gepla, dit ruk jou, dit tref jou. So, ek wil, en, om het alles te kroon, die hele evolusiebeweging het begin in 1859, toe een ou, en dit is een slimmerige ou, Charles Darwin, hy het 'n boek geskryf, The Origin of Species, en ongelukkig, nou vraag jy vir meeste van die ouens wat die ding aanhang, en allemaal Charles Darwin, en allemaal Origin of Species, dis nie as die volle naam van die boek nie. Dan vraag jy van, wat is die volle titel van die boek? Origin of Species, nee, dit is so, maar dis die begin, wat is die volle? By Means of Natural Selection. Niemand weet het eers omtrent nie, niemand het die boek omtrent gelees nie, maar hulle hang het aan, hulle gloor het. Ek wil vir ons net lees, gegou, Genesis 1 vers 24, en voor ek terug aan daan toe, die boek wat geskryf is in 1859, praat van Origin of Species. Nou daar is twee hoofklasse as het kom by diere, species en soorte, of dan species en kinds. Dan word jy te sekere soort dier, soos 'n hond en 'n wolf en 'n jakkals, is allemaal dieselfde soort dier, maar is nie dieselfde species nie. Alright? So nogal slim van ou Charles Darwin om te sê, Origin of Species, nee, want dit is eintlik dieselfde soort dier met veranderlikes tussen, en ons kom nou daarby. Maar kyk wat sê Genesis 1:24. En God het gesê dat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte. Vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. Vir die tweede keer nou al. En het was so. Vers 25. En God het die wilde diere van die aarde gemaakt volgens hulle soorte. En vee volgens hulle soorte. En die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. So, wat die Bybel sê is, God het gemaakt alles volgens hulle soorte, nie species nie. Ek dink persoonlik nie, daar was iets soos 'n Yorkshire Terrier op die ark gewees nie. Ek is oortuig daarvan. Dis my 2 sent, my opinie. Ek dink daar was 'n voorvader van die honde, Daar is vandag oor die 400 species honde, nê? Van 'n Great Dane, nou dag een gesien weer 'n vreeslike hond, tot 'n Chihuahuaatjie wat eintlik dis 'n oulike dingetjie, maar ek meen al die geld en tyd wat spandeer om 'n Chihuahua te teel, is eintlik 'n hond wat 100% niks werd is nie, nê? So die ou dingetjie as hy nie in die veld moet kom, sal daar niks van hom oorbly nie. So daar's oor die 400 species honde net terloops. Spesie van elke hond byvoorbeeld op die ark gewees nie. Of God het nie gemaak 'n Chihuahua en 'n Staffy en 'n varkhond en 'n wat nie. So dit is alles veranderlik is in dieselfde spesie. Maar die evolutioniste wil hê jy moet glo dat omdat daar veranderlik is, hulle moet die microevolusies kom nou daarby. Is die ander ook waar. So, evolusie het eintlik 6 betekenisse. 6 betekenisse. En ons vriende daar buite wat in die ding glo en dit aanhang, weet dit heel moontlik nie eers nie hoor. Hulle weet dit heel moontlik nie eers nie. Die eerste een is kosmiese evolusie. Dit is nou met die Big Bang, soveel biljoen jaar gelede, toe tyd, spasie en materiaal gevorm het. Dis kosmiese evolusie. Ek gaan nou terugkom daarby. Toe moes daarna chemiese evolusie plaasgevind het, wat waterstof as gevolg van die Big Bang, al die waterstof moes verander of geëvolve het in 92 verskillende elemente. Toe is het sterre evolusie, sterre wat gevorm het, of moes vorm, nog niemand het die sterre sien vorm nie, hulle praat van star-forming regions en sterre-vorming, maar nog net sterre is gesien opblaas, ontplof. Hulle noem het 'n nova of 'n supernova as dit 'n groot ding is. So, niemand sien 'n ster vorm nie, en daar's genoeg sterre nou in die heelal wat ons van weet, dat elke persoon op aarde 2 triljoen sterre vir homself kan hê. Dis net die sterre van ons wat ons van weet. Ons weet nie van die sterre wat ons nie van weet nie. Myself in die Redeval daar, hulle het eendag het hulle met 'n teleskoop gekyk, dan soek hulle 'n black spot, 'n swart spot, iewers in die ruimte waar daar geen sterre is nie. En hulle kry toe 'n paar van hulle en hulle begin inzoom, hulle kry sterker en sterker teleskoop en hulle begin inzoom. En toe kom hulle agter, as jy ver genoeg inzoom, dan is daar ook tog nog maar 'n sterretjie daar. En hulle zoom in en hulle zoom in verder en toe kom hulle agter, maar die sterretjie wat hulle sien is eintlik 'n sterrestelsel. En toe hou hulle op later tel hoeveel sterrestelsels hulle kry in die black spot waar daar veronderstel was om niks te wees nie. En 'n sterrestelsel kan miljoene en biljoene sterre hê. Soos ons eie sterrestelsel, die Melkweg, het, as ons die sterre moet tel, net in die Melkweg het hulle uitgewerk, 1 ster per sekond, gaan ons 2500 jaar lang tel, net aan die sterre in die Melkweg. En dis maar 1 sterrestelselkie. So dit moes alles gebeur het, deur kans, dit is alles deur kans gebeur het. Dan is dit organiese evolusie, dis die oorsprong van nie lewende materie na lewende materie, so dooie materiaal wat lewendig geword het, nog nooit gesien, getoets, bewys nie, nog nooit. Dan is dit makroevolusie, dis veranderinge van een soort, nie spesie nie, hoor nou mooi, een soort na ander soort, met ander woorde, 'n vis wat dan nou verander oor tyd na 'n dier of 'n soogdier wat op land loop. Nog nooit gesien, kon bewys, nog nooit getoets, beproef, niks nie. Dan kom ons by microevolusie, wat veranderinge in dieselfde spesie is. Nou dit is wetenskap, dit kan getoets word, jy kan honde teel, en verskillende spesies honde. Hulle het nou die getoets genoem met brommers. Binnen die tweede, derde geslag van die brommers, toe kry hulle van blauw na groen. Nou sê hulle sien, daar is hy, evolusie bestaan. Ja, verandering in dieselfde spesies. Het bly nog steeds 'n brommer, hoor. Die brommer het nie nou vleermuis geword nie. Hy is nog steeds 'n brommer. So, net so terloops, dis waar ons kom. En dan wil ek myself weer in die rede val, ek gaan nou vir ons 'n mooi versie lees wat hierdie beskryf. Die wette, een ding wat die evolutioniste heeltemal ompraat en nie wil verduidelik nie, of antwoord nie, is, waar kom die natuurwette vandaan? Die natuur het sekere wette in plek gestel. Ons weet, God het dit gedoen. Maar gravitasie, byvoorbeeld, daar is 'n natuurwet wat hulle noem behoud van hoek momentum. So wie van julle ken 'n merry-go-round? Ag nee, merry-go-round nie, rondom talie. So, as jy die 5-jarige of die kleuterskoolkindertjies by rondom talie sit en jy begin om draai, skree almal vir jou in die begin vinniger en dan gaan jy al hoe vinniger en naderhand roep jy die matriek rugby span in, jy draai hom nog vinniger en dan raak het al hoe stiller op die rondom talie. Tot op 'n punt dan skree hulle weer, maar dit is omdat hulle voel hulle gaan nou die rondom talie verlaat onwillekeurig. En dan as hy nog 'n bietjie vinniger gaan, dan sal hulle begin van die rondom talie af vlieg. En jy sal agterkom die rigting waarin hy spin is dieselfde rigting as waar hy rondom talie ingedraai het voordat die kindjie gelos het. Dis net tot hy nou weerstand kry soos 'n boom, 'n kar, enige van daai. So die behoud van hoekmomentum of van conservation of angular momentum is as iets spin en hy breek op of ontplof, dan spin dit wat van hom afgekom het in dieselfde rigting bly spin, né? So, net in ons klein sterrestelseltjie is daar 2 planete wat anders omdraai as die res, 6 maane wat anders omdraai. Die planete Saturnus en Neptunus het maane wat aan daai planete se wentelbane gekoppel is wat beide kante toe draai. So daar's sekere vrae wat niemand vra nie en daai ouens kan dit ook nie vir ons antwoord nie, maar jy glo. So in kort my opinie die evolusie is die gevaarlikste geloof vandag se dae wat ons het op ons aanslag op ons kinders en op ons jong mense, die geslag van môre. En as hulle nie gaan toegeris word en een bietjie vrae en antwoorde kry nie, gaan hulle ingesluk word deur die hele stelsel. En dit is ongelukkig wat het is, dit is baie, baie sleg. So, ek lees vir ons net vinnig, ek wil net begin by die sterre, Jesaja 40 vers 26. Hoor gou wat sê God oor die sterre. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk. Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat die leerskare uittrek. Daai leerskare is die sterre. Volgens getal. Hy roep hulle allemaal by die naam. Vanweer die grootheid van sy krag, van kragte. En omdat hy sterk van vermoë is. Daar word geen een gemis nie. Ek wil het baie, baie graag net in die Engels ook lees. Net vinnig ter kort, nee. Kom ons lees van vers 25. To whom will you compare me? Or who is my equal, says the Holy One? Lift up your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry host one by one and calls forth each of them by name. Because of his great power and mighty strength, not one of them is missing. Dis is allemaal wonderlijke belofte om te weet dat iemand is in beheer van al hierdie dinge. Ons kom nou daarby, dit is ons derde punt eintlik vir môre. So, ons gaan nou vir môre praat oor, hoe weet ons dat daar God is, en oor atheïste en agnostieke. Nou, een atheïs is iemand wat sê, daar is geen God nie. Atheïs is iemand wat sê, daar is geen God nie. En dit bring my nou by punt nummer 2, daar is geen atheïs. Dis wetenskapelik onmoontlik om atheïs te wees. Want om te sê, daar is definitief niks nie. Iets kan nie bestaan nie. Moet jy alle kennis hê. En jy kan nie alle kennis hê nie. Al die toetse wat al gedoen is, al die bewyse wat daar buite is, sê dat die slimste van die mense op aarde, en daar is baie slim mense, daar is mense op die aarde wat ongelooflik slim is, met baie hoë IQ's en wysheid besit, ver bo gemiddeld, en hulle sê daai ou een maximum, of minder as 1% van alle kennis, kan hulle, het is die kapasiteit in hulle brein om het te kan hanteer. So, weet ons praat van alle wiskunde, alle wetenskap, tale, alle geskiedenis van alle tye, dit minder as 1%. So, die slimste ou, heidiglik, die ou met die hoogste IQ wat nou vandag lewe, sy naam is Christopher Langen, hy het die IQ van so 200 tot 210, so hy is redelik skerp. Nou, Christopher Langen, een van sy quotes, een van sy gesegdes wat hy gesê het, is, jy kan die bestaan van God, die siel, en hiernamaals bewys, deur wiskunde te gebruik. Dit is wat die slimste op aarde sê, wat nou lewe. So, dit is wetenskaplik, is onmoontlik, om 'n ateïs te wees, want jy kan nie alles ken nie. So, nou is die vraag, kom ons sê, jy is 2 keer slimmer as Christopher Langen. Jy kan 2% van alle kennis, alle inligting van alle tye, kan jy baas raak. Is daar 'n kans, dat jy in die 98% van alle kennis wat jy nie het nie, dat daar iets kan bestaan wat jy nie van weet nie? Natuurlik, natuurlik. So, dis onmoontlik om 'n ateïs te wees. Ek wil eintlik sê, dis nie onmoontlik, dis eintlik dwaas, dis dom. Die Bybel sê, as ek reg is, is dit Psalm 14 vers 1, dis hy, die dwaas sê in sy hart, en as hy sê dwaas daar, dan bedoel het dwaase persoon of dom persoon, letterlik en oorspronklik, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Psalm 14 vers 1. So, deur te sê dat iets bestaan nie, is absoluut dwaas, hulle het eintlik wat noem jy die ding nou weer, die term ateïsme, hulle die betekenis het hulle verander, die aanvanklike betekenis was, iemand wat sê dat daar geen God is nie, en hulle het hom verander na, as ge omdat hulle weet, dit kan nie, dit is onmoontlik om te sê, daar is nie, want jy moet alle kennis het hom verander na, iemand wat nie glo in die bestaan van God nie. So, baie van die ateïste het besef, hulle is in 'n bietjie in 'n greep daarso, en hulle het dan nou oorgegaan na die agnostiese kant toe. Dit beteken iemand wat nie weet nie, verstaan. Agnosties beteken is agnostiek in Engels. Die Griekse woord daar is gnostikos, dis om te weet, is kennis. En dan gnoskos is die werkwoord om te weet. Ja, so kennis is gnostikos en dan gnoskos is om te weet. So, as jy A gee voor, as het agnostiek, of dan beteken het weet nie. Is iemand wat nie weet nie. En dit is al 'n stap in die regte richting. Dit is al 'n stap in die regte richting. Iemand wat nie weet nie, wat sê hy weet nie. Hy maak al so klein bietjie deur oop vir die waarheid. So met hom kan hy ou begin werk. So, dit is belangrik dat ons weet dat sekere goed wat ons gekonfronteer gaan word mee, is daardie die duivel, die strikke wat vir ons gestel word, daar kom 'n vriend, en is baie keer die naaste mense wat oor jou op pad kom, en jou in 'n moeilike situasie sit, en dan weet jy nie wat om vir die ou te sê nie, jy het nie 'n antwoord vir hom nie, dan lyk jy stupid, en jy voel, jy weet, maar jy weet wat jy weet, in jou hart weet jy wat jy weet, en maar hierdie ou het meer bewyse en hardcore, wil ons die Engelsman sê evidence om jou te kap, en jy kan hom nie terugkap nie. So, daarom hoop ek vanmôre ons leer hier uit, en ons het 'n bietjie beter indruk van wat ons kan toekom baie keer. Dan kom ek by punt nommer 3. Daar is 'n God. Dis punt nommer 3. So, om te sê daar is nie 'n God nie, moet jy alles ken, alle kennis hê. So nou kan die vraag omgedraai word, nou kan die ateïs vir jou vra en sê, maar hoorie, ek het nie alle kennis nie, maar so het jy ook nie alle kennis nie. So as ek kan sê, maar daar is nie 'n God nie, hoe kan jy sê, maar daar is 'n God? Goeie argument, goeie vraag. So, as ek, kom ons noem 'n voorbeeld, kom ons sê, daar bestaan geen persoon in die wêreld wat sy naam J.J. Grobler is nie. Daar is nie so iemand nie. Dan gaan jy vir my vra, maar het jy almal ontmoet in die wêreld? Het jy almal ontmoet, om seker te wees, daar is niemand in die hele wêreld wat J.J. Grobler is nie? Dan gaan ek vir jou sê, nee, maar ek hoef nie almal te ontmoet in die wêreld nie. Kom ek verduidelik. Ek hoef net vir J.J. Grobler te ontmoet. En ek kan sê, daar is 'n J.J. Grobler, want ek het hom ontmoet, hy is my vriend, en ek praat met hom. So, een mens kan sê, daar is een God, as jy hom ontmoet het, en hy is jou vriend, en jy praat met hom, en jy lees die brief wat hy vir jou geskryf het, in die vorm van een boek, 66 boeken eintlik. Daarom kan ons vanmorgen met sekerheid sê, daar is een God, deur die natuur is al die bewyse daar, deur die hart van die mens wat God in praat, is al die bewyse daar, en deur 'n persoonlike ontmoeting. Ons het nou gesê, ons praat met God deur gebed. Ek wil nie eens vra om hande op te steek nie, maar ek seker allemaal van ons wat hierso sit, het al gebid vir 'n sekere saak. Maak nie saak wat het was nie. Ek het ons al gebid vir 'n sekere saak, en dan kom 'n uitkoms, en dan voel jy sommer in jou hart, daai warm gevoel, dan weet jy, dat jy weet, dat dit wat ek nou voor gebid het, nou die dag, dis nou dit wat nou met my gebeur. En dan sê jy dankie vir God. Ons het al gebid reën daar, vir reën, dan reën het met geen voorspelling nie, binnen 24 uur, van dat daar biddag uitgeroep is. Daar is een tannie, wat vir 'n man gebid het, vir 42 jaar. Oom was ongered, hy was een atheïs, hy het God nie geken nie, hy het nie belang gestel nie, en die tannie het een moeilike tyd gehad, maar sy het vir 42 jaar vir die ou gebid, en hy was op aftrede gewees in sy laaste rikkie van werk, en hy moes vir 'n konferensie gegaan het in 'n ander dorp, in 'n ander plek, hy was in Amerika gewees, waar vooral, en die oom is, daai selde dag is hy in 'n kar ongeluk, is hy oorlede, en die tannie was stikkend, sy het geweet, dit is waar die oom heen gaan, sy het geweet die oom was nie reg nie, sy saak was nie reg nie, en sy was stikkend, die tannie het dit baie sleg gevat, en so 3 weke later, toe lei die telefoon, toe so 'n man aan die ander kant, wat vir haar sê, is dit mevrou so en so, ja sê sy, sy sê, is meneer so en so dalk daar, en sy sê, nee man, ongelukkig meneer so en so is oorlede, en die ou vra van, mevrou kan ek jou, jammer om te hoor, maar wanneer is sy oorlede, en sy sê nee, 3 weke terug in daai dorp, besigheidsbesoek gewees, konferensie, en ja, hy is oorlede, en dit het baie stil geraak aan die ander kant, op die telefoon, en die man het vir gesê, mevrou, ek het vir jou baie goeie nuus, ek is self 'n besigheidsman, en ek dra pak klere met 'n das elke dag werk toe, kry 'n mooi lang swart kar, en die oggend toe druk het op my hart deur die Heilige Gees, dat ek moet duim gooi werk toe, en dit het geskreeu teen wat ek gewoond is en wat ek weet, maar ek het maar so gedoen, met my aktetas in my hand geloop, met my pakklere tot by die snelweg, en jou man het my opgelaai, en hy wil net vir haar sê, hy het die evangelie met hom gedeel, en haar man is by die Here, hy het 'n oorgawe gemaak daai dag, in die kar, so daar is 'n God, daar is 'n God wat weet en wat hoor en wat die harte van die mense ken, wat daai 4 vrae in die begin allemaal antwoord, waar kom ek vandaan? Psalm sê, ons is geweef in ons moederskoot met baie liefde en deernis. Hoekom is ons hier op aarde? Klomp redes, een van hulle is om God te verheerlik. Moraliteit, wie bepaal reg en verkeerd? God bepaal reg en verkeerd. En hy het al die natuurwette daar gesit, hy het die hele morele systeem in plek gesit, die eindbestemming, wat gebeur wanneer ek doodgaan. Ek lees dit vir ons, 1 Johannes 5 vers 12 en 13. Om net weer op Afrikaans kry. en Johannes 5. Kom ons lees van vers 11 af. En dit is die getuienis dat ons dat God ons die ewige lewe gegee het. Die lewe is in sy seun, hoofletter seun Jesus, nê. Nee. So eindbestemming, wat gebeur wanneer ek doodgaan? In Johannes 5 vers 11 tot 13. En hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. So kom ons sit net so dan, buig ons hoofde, ek wil graag vir ons een gebed doen, en ek wil vraag dat al die oog gesluit sal bly, dan buig ons net so oomlik, ons hoofde in stilte, dierbare Hemelvader, ons sit vanmorgen hier voor u, en ons, van ons is dalk nog bietjie moeg na gisterand, en van ons voel geestelik een bietjie moeg, en ons is allemaal op moeilike plekke partykeer, maar Hemelvader wil ons vanmorgen vra, dat u vir ons sal kom ontmoet, dat u vir ons sal kom sterk maak, dat dit wat ons vanmorgen hier gesien het, en behandel het, van u wat nog al die tyd, in beheer is, en in beheer was, en in beheer gaan wees, vir die nabye toekomst, wil ons vanmorgen vir u kom sê dankie, dankie dat u die God, die enigste God is, ons Vader, ons Hemelse Vader, en wil ons vanmorgen ons harte so voor die kom oopmaak, Here, waar ons weet, dat van ons nie ook nie op die plek is, waar ons graag wil wees nie, waar ons voel, geestelik het ons een bietjie teruggeval, maar beloof u toch in die woord vir ons, dat u die geknakte riet nie sal breek nie, en die dowe lamp het nie sal uitblus nie, wil u vir ons vanmorgen kom, opnuut optel. Wil u vir ons vanmorgen kom opnuut sien en nuwe lewe inblaas deur die Gees en 'n nuwe vlammetjie in ons binneste aansteek dat ons sal kan uitgaan hierso en kan vat dit wat ons van u gekry het en kan vorentoe gaan en kan vashou en kan vasglo dat u elke dag met ons is. Ons dankie daarvoor, ons loof u daarvoor. In Jesus wondernaam. Amen. Kom ons staan so, dan sluit ons net die oë. Dankie dierbare Hemelvader, dat ons nou kan afsluit. Dankie dat ons uit mekaar uit kan gaan, vir die rest van die dag, en ook die sonnaarskool wat ons nou gaan deurgaan, wil hy vir ons hierdie week werklik waar kom besoek, ons lei behoed en bewaar, en vir ons sal lig maak vir 'n donker wêreld en vir ons sal sout maak vir 'n onsmaaklike wêreld, dat ons werklik waar vir jou voorbeeld en 'n soldaat sal wees in hierdie tyd wat oorbly. Ons loof en ons dankie daarvoor en ons vertrou u ten volle in Jesus wondernaam. Amen.